คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาราหประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต
์สวัสดีครับขอพระเจ้าทรงเมตตาอวยพรพี่น้องทุกคนที่ได้ฟังคำสอนนี้ขอบคุณนะครับที่ใช้เวลาฟังคำสอนนี้และเชื่อว่าพระคำของพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านและให้ท่านได้รับพระพรมากมายเป็นบุตรของพระเจ้าที่จะถวายพระเกียรติแก่พระเจ้าอย่างแท้จริงวันนี้ผมอยากจะพูดต่อถึงเรื่องการรับใช้พระเจ้าที่พระเจ้าทรงสร้างเรามาปั้นเรามาเป็นพิเศษในการรับใช้พระองค์ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์เจ้าเมตตากรุณาคุณตรัสผ่านทางพระคำของพระองค์และสอนพวกเราเราอยากรู้จักพระองค์มากขึ้นเราอยากรู้ว่าพระองค์อยากให้เราทำอะไรขอพระดำรัสและเสียงที่มาจากพระโอษฐ์ของพระองค์นั้นได้ซึมซาบเข้าไปในจิตวิญญาณของเราขอพระเจ้าตรัสกับทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ขอพระเจ้าเมตตาเปลี่ยนแปลงเขาด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ชำระเขาให้บริสุทธิ์เป็นส่วนหนึ่งของเจ้าสาวของพระคริสต์ในยุคสุดท้ายขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนท่านทราบไหมครับว่าพระเจ้าอยากใช้ชีวิตของท่านที่จะรับใช้พระองค์และความจริงประการที่หนึ่งประการหนึ่งที่เราเห็นอยู่ทุกๆวันในชีวิตคนรอบข้างและในชีวิตเราเองก็คือว่าพวกเราทุกคนนั้นมีจุดอ่อนแอในชีวิตเรามีจุดบกพร่องและอ่อนแอในชีวิตแต่ว่าขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงชอบที่จะใช้คนอ่อนแออย่างพวกเราทุกคนที่จะรับใช้พระองค์ถ้าท่านพิจารณาศึกษาหรือเอากล้องจุลทรรศน์มาตรวจดูชีวิตของคริสเตียนทุกคนในคริสตจักรตั้งแต่ศิษยาภิบาลลงไปถึงผู้เชื่อใหม่ท่านจะพบว่าคริสเตียนทุกคนนั้นมีจุดที่ไม่สมบูรณ์ในชีวิตมากมายมีจุดอ่อนแอมีสิ่งต่างๆที่ดูแล้วไม่สมบูรณ์ในสายตาของทั้งพระเจ้าและของมนุษย์จุดอ่อนแอเหล่านั้นอาจจะเป็นจุดอ่อนแอฝ่ายร่างกายเช่นบางคนอาจจะมีปัญหาในการพูดไม่เก่งหรือบางคนอยากจะพูดภาษาอังกฤษแต่ก็พูดไม่ได้ชัดบางคนมีจุดอ่อนแอคือเช่นสมมติว่าอาจจะเป็นคนที่นอนต้องนอนเยอะหน่อยถ้านอนแค่4ชั่วโมงก็อาจจะอ่อนแอเพลียมากเขาต้องนอนวันหนึ่งหลายชั่วโมงสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราแต่ละคนนั้นมีจุดอ่อนแอทางฝ่ายสรีระร่างกายของเราต่างกันบางคนมีจุดอ่อนแอด้านเกี่ยวกับอารมณ์หรือความรู้สึกบางคนหวั่นไหวง่ายท้อใจง่ายหรือบางคนนั้นรู้สึกว่ามีความไวต่อการปฏิเสธของคนอื่นง่ายบางคนมีจุดอ่อนแอทางด้านสติปัญญาอาจจะไม่มีสติปัญญาสูงพอที่จะไปเรียนสูงๆเป็นPhD หรือว่าMaster Degree บางคนมีคำนวณไม่เก่งบางคนความจำอาจจะจำไม่เก่งท่องข้อพระคัมภีร์ไม่ได้เก่งเหมือนคนอื่นบางคนมีจุดอ่อนแอในเหตุการณ์ในชีวิตที่เขาไม่สามารถควบคุมได้เช่นบางคนนั้นเติบโตขึ้นมาในครอบครัวซึ่งแตกแยกกันคุณพ่อคุณแม่นั้นไม่สนใจไม่รักกันหรืออาจจะหย่าร้างกันไปหรืออาจจะเกิดมาในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่นั้นไม่ไวต่อความรู้สึกไม่เคยบอกว่ารักหรือเกิดในครอบครัวที่ยากจนจนแม้แต่เข้าสารจะไม่มีกินบางเย็นบางมื้ออย่างนี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนเหล่านั้นเขาไม่สามารถควบคุมสถานการณ์เหล่านั้นได้ทำให้เกิดการอ่อนแอในชีวิตบางคนมีพบความอ่อนแอด้านการเงินเช่นอาจจะเติบโตมาในครอบครัวที่ล้มละลายแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่มีเงินพอที่จะส่งไปเรียนหนังสือบางคนมีจุดอ่อนแอด้านความสัมพันธ์เป็นคนที่เข้าสังคมไม่เก่งพูดไม่เก่งอย่างนี้เป็นต้นที่จริงแล้วแม้แต่ชีวิตของผมเองซึ่งเป็นคนกำลังสอนเรื่องนี้อยู่นั้นผมก็มีจุดอ่อนแอในชีวิตหลายเรื่อง ช่นตอนนี้อย่างพูดง่ายๆเช่นผมมาอยู่ประเทศอเมริกานานมากก็เริ่มพูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดและก็มีจุดอ่อนแอในเรื่องภาษาจะเทศภาษาไทยก็ไม่เก่งเท่ากับพูดไม่สละสลวยหรือหาคำเพราะๆเหมือนกับนักเทศในประเทศไทยมีจุดอ่อนแอในเรื่องความสัมพันธ์ตั้งแต่เด็กๆนั้นโตขึ้นมาผมเองก็โตขึ้นมาในครอบครัวที่ไม่อบอุ่นเท่าที่ควรก็เลยเป็นคนที่มีปัญหากับความสัมพันธ์กับเพื่อนๆเมื่อตอนเด็กๆเพื่อนๆไม่ค่อยชอบหน้าผมเท่าไหร่ตอนที่อยู่ชั้นประถมและมัธยมที่โรงเรียนอัสสัมชัญอย่างนี้เป็นต้นแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่พระเจ้าอยากให้เราใช้จุดอ่อนแอเหล่านั้นก็คือว่าเราจะทำอะไรกับมันล่ะเราจะปฏิเสธมันไม่ยอมรับความจริงว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราหรือเราจะตั้งป้อมปราการขึ้นมาแล้วก็คอยป้องกันไม่ให้คนรู้ว่าเรามีจุดอ่อนแอเหล่านั้นหรือเราจะใช้ข้อแก้ตัวมากมายแก้ตัวไปสารพัดต่างๆนานาหรือเราจะพยายามซ่อนมันไว้ใต้เสื่อที่บ้านซ่อนมันไว้ในตู้เก็บของไม่ให้คนเห็นหรือบางคนอาจจะตอบสนองต่อการอ่อนแออย่างนั้นเรานั้นโดยการเกิดมีความจิตใจที่ไม่พอใจและขมขื่นต่อคนที่รอบข้างอาจจะเป็นพ่อแม่หรืออาจจะเป็นญาติพี่น้องหรือสถานการณ์หรือแม้แต่ประเทศของตนเองหรือต่อธุรกิจต่อเศรษฐกิจของประเทศหรืออาจจะมีจิตใจที่ไม่พอใจพระเจ้าว่าทำไมผมเกิดมาตัวผมไม่สูงเหมือนคนอื่นทำไมผมไม่หล่อเหมือนคนอื่นทำไมผมที่อยู่บนศีรษะผมนั้นมันไม่สวยงามไม่ดกเหมือนคนอื่นอะไรอย่างนี้เป็นต้นทำไมเสียงผมไม่เพราะเหมือนคนอื่นทำไมผมร้องเพลงไม่ได้เหมือนนักร้องคนนั้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นอาจจะมีจิตใจที่ไม่พอใจพระเจ้าในหนังสือพระคัมภีร์อาจารย์เปาโลได้พูดสิ่งเหล่านี้ไว้เยอะมากเลยในพระคัมภีร์เพราะจริงๆแล้วอาจารย์เปาโลก็มีจุดอ่อนแอเยอะแยะในชีวิตของเขาในหนังสือ2โครินธ์บทที่13ข้อ4อาจารย์เปาโลได้พูดไว้หนุนใจพวกเราบอกอย่างนี้ว่าเพราะถึงแม้ว่าพระองค์ก็คือพระเยซูทรงถูกตรึงโดยทรงอ่อนกำลังวันนั้นที่พระเยซูถูกตรึงกางเขนนั้นพระเยซูไม่ได้กินอาหารพระเยซูไม่มีโอกาสดื่มน้ำพระเยซูถูกเฆี่ยนตีเสียเลือดเสียน้ำไปจากร่างกายพระองค์ทรงอ่อนกำลังพระองค์ยังทรงพระชนอยู่โดยฤทธิเดชของพระเจ้าแม้ว่าพระเยซูทรงอ่อนกำลังในวันที่ถูกพิพากษาให้ไปถูกตรึงกางเขนแม้ว่าพระเยซูจะถูกแทงที่สีข้างถูกตรึงกางเขนแต่ว่าพระเจ้าโดยฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายและปัจจุบันนี้พระเยซูทรงนั่งอยู่บนบัลลังก์เบื้องขวาของพระเจ้าและอยู่โดยยังทรงมีพระชนอยู่พระองค์ไม่ได้เป็น a dead god พระองค์ไม่ใช่เป็นพระเจ้าที่ตายแล้วเราหาศพพระองค์ไม่เจอเราไม่เห็นกระดูกของพระองค์ไม่มีใครไปหากระดูกพระองค์เจอเพราะพระองค์ได้กลับเป็นขึ้นมาจากความตายและยังทรงครอบครองคริสตจักรของพระองค์ด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้านั่นคือพระคัมภีร์พูดอย่างนั้นแล้วอาจารย์เปาโลพูดต่อว่าเพราะว่าเราก็อ่อนกำลังด้วยกันกับพระองค์ก็คืออาจารย์เปาโลยอมรับว่าพวกเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนนั้นก็มีจุดอ่อนแอหรือจุดอ่อนกำลังแต่เราจะยังมีชีวิตเป็นอยู่กับพระองค์เป็นอยู่กับพระองค์คือพระวิญญาณของพระเยซูทรงสถิตอยู่กับเราเรามีชีวิตอยู่กับพระองค์โดยฤทธิเดชของพระเจ้าที่มีต่อท่านทั้งหลายที่จริงภาษาอังกฤษคำว่ามีต่อท่านทั้งหลายก็คือว่าฤทธิเดชที่ทำงานถ้าผมแปลความหมายคือว่าฤทธิเดชที่ทำงานในชีวิตของข้าพเจ้าเพื่อไปเป็นพระพรแก่ท่านทั้งหลายนั่นเองนะครับคือแม้ว่าเราอ่อนแอแต่พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งฤทธิเดชพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการอัศจรรย์พระเจ้านั้นทรงมาใช้ชีวิตของเราเป็นบ้านของพระองค์ตอนนี้พระวิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงชุบพระเยซูขึ้นมาจากความตายนั้นได้ทรงประทานฤทธิเดชเข้าไปในชีวิตของเราแม้ว่าเราจะอ่อนแอแต่ในพระองค์ในพระเยซูเรามีฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์และฤทธิเดชนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายกับคนทั้งหลายรอบข้างของเราหนังสือ2โครินธ์ บทที่19บทที่12ขอโทษนะครับบทที่12ข้อ9พระคัมภีร์พูดไว้อย่างสวยงามมากดีมากบอกว่าแต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าพระคุณของเราก็มีพอสำหรับเจ้าแล้วเพราะความอ่อนแอมีที่ไหนเดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั่นเพราะเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงยินดีโอ้อวดในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้าเพื่อฤทธิ์เดชของพระคริสต์จะได้อยู่ในข้าพเจ้าโอ้โหพระคัมภีร์ข้อนี้หนุนใจผมกับเชื่อว่าหนุนใจพี่น้องมากว่าพวกเราทุกคนนั้นมีจุดอ่อนแอแต่พระคุณของพระเจ้านั้นมีเพียงพอในความอ่อนแอของเราเพื่อฤทธิ์เดชของพระองค์นั้นจะเต็มขนาดในชีวิตของพวกเรานะครับไม่ว่าท่านจะคิดอย่างไรกับความอ่อนแอในชีวิตของท่านนั้นผมอยากจะหนุนใจท่านว่าพระเจ้าทรงมีโลกทัศน์หรือมุมมองเรื่องความอ่อนแอของท่านนั้นต่างกับท่านในหนังสืออิสยาห์บทที่55ข้อ9นั้นพระเจ้าบอกว่าพระฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกฉันใดวิถีของเราก็สูงกว่าทางของเจ้าและความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าฉันนั้นข้อพระคัมภีร์นี้สำคัญมากผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะฮะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปท่านจะเริ่มพบความจริงอันหนึ่งในชีวิตของท่านว่าเมื่อวันท่านจะถูกสอนมาอย่างไรจากบ้านของท่านจากโรงเรียนของท่านจากหนังสือพิมพ์จากทีวีจากภาพยนตร์หรือจากแม้แต่คำสอนจากมนุษย์ที่เป็นผู้นำในคริสตจักรในนิกายต่างๆนั้นท่านจะเริ่มพบโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าความคิดของเราหลายครั้งนั้นไม่ถูกต้องเมื่อเทียบกับความคิดของสวรรค์ความคิดของพระเจ้าในสวรรค์นั้นสูงกว่าความคิดของมนุษย์ผมยอมรับว่า7ปี8ปีที่ผ่านมาที่อยู่ในการฟื้นฟูคือเมื่อไฟของพระวิญญาณลงมาแตะชีวิตผมกับคริสตจักรของผมและก็ภรรยาและลูกๆนั้นผมได้เรียนรู้หลายอย่างแล้วก็มาถึงบางอ้อหลายครั้งว่าความคิดเดิมๆที่ผมมีที่เรียนมาจากคำสอนบางคนของคนบางคนนั้นเป็นความคิดที่ผิดพระวิญญาณมาปรับมา adjust มาปรับความคิดของผมให้เป็นความคิดแบบพระเจ้าแล้ววันนี้คำสอนนี้พระเจ้าจะทรงปรับความคิดของท่านให้ท่านรู้ว่าความคิดของเราของท่านกับผมหลายครั้งนั้นตรงกันข้ามกับความคิดที่พระเจ้ามีอยู่เราอาจจะคิดว่าพระเจ้านั้นชอบใช้คนที่แข็งแรงมีกำลังเยอะๆเก่งๆการศึกษาสูงๆหน้าตาหล่อๆมีกล้ามเนื้อใหญ่ๆแล้วก็มีความสามารถในการพูดเยอะๆพระเจ้ามองหาคนเหล่านั้นผมจะบอกให้ว่าที่จริงแล้วพระเจ้าต้องการใช้ความอ่อนแอของท่านและของข้าพเจ้าเพื่อพระสิริและสง่าราศีของพระองค์พระคัมภีร์พูดไว้ชัดเจนมากมายในเรื่องที่ผมพูดนี้ในหนังสือ1โครินธ์บทที่1ข้อ27พระคัมภีร์พูดไว้ชัดว่าแต่พระเจ้าได้ทรงเลือกสิ่งที่โลกถือว่าโง่เขลาเพื่อจะทำให้คนมีปัญญาอับอายคนที่มีปัญญาฝ่ายโลกนั้นอับอายและพระเจ้าได้ทรงเลือกสิ่งที่โลกถือว่าอ่อนแอเพื่อว่าทำให้คนที่แข็งแรงอับอายผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับว่าความอ่อนแอของชีวิตของท่านนั้นไม่ว่าจะในแบบไหนรูปไหนก็ตามนั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญไม่ได้เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุพระเจ้าทรงยินยอมให้ความอ่อนแอนั้นอยู่ในชีวิตของท่านเพื่อจุดประสงค์ที่สำคัญมากจุดประสงค์นั้นก็คือเพื่อให้ชีวิตของท่านนั้นเป็นภาชนะที่จะสำแดงฤทธิเดชของพระองค์ในสวรรค์ผ่านชีวิตของท่านผมอยากพูดซ้ำอีกทีหนึ่งความอ่อนแอของท่านนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าจะใช้เพื่อจุดประสงค์ที่จะสำแดงฤทธิเดชอนุภาพของพระองค์ความยิ่งใหญ่และพระสิริของพระองค์ผ่านชีวิตของท่านท่านอยากไหมครับให้เป็นภาชนะที่พระเจ้าใช้ให้ฤทธิเดชของพระองค์นั้นได้สำแดงผ่านชีวิตของท่านนะครับที่จริงแล้วพระเจ้าไม่เคยประทับใจ กับคนที่โอ้อวดว่าเขามีความเก่งมีกำลังเยอะหรือสามารถที่จะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งใครอีกแล้วภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า self sufficiency self แปลว่าตัวเอง sufficiency แปลว่าพร้อมทุกอย่างสมบูรณ์ทุกอย่างก็คือคนไหนก็ตามที่โอ้อวดหรือคิดว่าตัวเขาเองนั้นสามารถที่จะทำได้ทุกอย่างไม่ต้องพึ่งใครทั้งนั้นพึ่งตัวเองได้หมดพระเจ้าไม่ประทับใจที่จริงแล้วพระเจ้านั้นทรงถูกอยากจะเข้าไปใกล้ๆหรืออยากอยู่ใกล้หรือเติมให้เต็มคนที่คิดว่าตัวเองอ่อนแอและยอมรับความอ่อนแอของตนเองดังนั้นเองพระเยซูได้พูดนี้คำสอนนี้และได้เทศนาบนภูเขาพูดไว้ชัดเจนในหนังสือมัทธิวบทที่5ข้อ3พระเยซูสอนอย่างนี้บอกว่ามัทธิวบทที่5ข้อ3บุคคลผู้ใดรู้สึกบกพร่องฝ่ายจิตวิญญาณภาษาอังกฤษเขาบอกว่าคนที่ poor in the spirit ใช่ไหมครับรู้สึกบกพร่องฝ่ายจิตวิญญาณผู้นั้นเป็นสุขก็คือได้รับพระพรเพราะอาณาจักรแห่งสวรรค์เป็นของเขาพระคัมภีร์ได้พูดถึงตัวอย่างเยอะแยะเลยที่พระเจ้าทรงชอบพระทัยที่จะใช้คนที่ดูเหมือนธรรมดาธรรมดาหน้าตาเจียมเจียมจุ๋มจิ๋มดูแล้วเหมือนไม่เอาไหนในสายตาของโลกมนุษย์ดูแล้วท่าทีไม่เห็นเก่งเลยไม่ดูแล้วมันไม่มีข้อสมบูรณ์เลยเหล่านี้เป็นต้นแต่มาทำสิ่งที่เกินธรรมชาติแม้ว่าเขาจะมีความอ่อนแอที่จริงแล้วถ้าพี่น้องรู้จักผมส่วนตัวนะครับผมอยากจะบอกให้ว่าโดยธรรมชาติผมเนี่ยผมเป็นคนขี้อายแล้วไม่ค่อยชอบอยู่หน้าประชาชนเท่าไหร่ที่จริงแล้วโดยนิสัยเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดมากไปอยู่ที่ไหนก็นั่งเงียบๆเป็นคนไม่ใช่คนพูดเก่งไม่ใช่นักพูดนะผมบอกตรงๆที่จริงแล้วผมเนี่ยไม่ใช่นักพูดเลยโดยธรรมชาติมีข้ออ่อนแอเยอะมากแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เริ่มจับคำสอนและเทศนาพระวิญญาณพระคุณและฤทธิ์เดชของพระเจ้าก็ลงมาบนตัวผมแล้วผมก็เริ่มพูดได้เพราะฤทธิ์เดชของพระเจ้าพระเจ้าใช้ความอ่อนแอของผมที่จะทำงานของพระองค์ให้คนในโลกรู้ว่าไม่ใช่ความสามารถของมนุษย์นายคนนี้แต่ว่าเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าพระเจ้านั้นถ้าพระเจ้าทรงใช้เฉพาะคนที่สมบูรณ์แบบเก่งทุกอย่างสามารถทุกอย่างงานของพระเจ้าจะไม่เคยสำเร็จเลยเพราะว่าจริงๆแล้วไม่มีบุคคลในโลกนี้สักคนเดียวเลยที่ไม่มีข้ออ่อนแอและข้อบกพร่องในชีวิตพระเจ้าใช้คนที่บกพร่องอาเมนไหมครับนี่เป็นข่าวดีผมอยากหนุนใจนะครับว่าพระเจ้าใช้ท่านได้แน่ๆ 100% ถ้าท่านพบความอ่อนแอในชีวิตมากมายผมอยากหนุนใจว่าท่านเป็นแคนดิเดตท่านเป็นบุคคลที่พระเจ้าจะใช้อย่างแน่นอนในหนังสือ2โครินธ์บทที่12ข้อ7พระคัมภีร์อาจารย์เปาโลตรัสพูดบอกว่าและเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวจนเกินไปเนื่องจากที่ได้เห็นการสำแดงมากมายนั้นพูดง่ายว่าพระเจ้านั้นทรงนำความจริงจากสวรรค์มาสำแดงให้อาจารย์เปาโลมากมายจำได้ไหมอาจารย์เปาโลเนี่ยเป็นคนที่เขียนพระคัมภีร์ใหม่มากที่สุดมากกว่าทุกคนในหนังสือพระคัมภีร์ใหม่ทั้งเล่มเลยเขียนหนังสือโครินเขียนหนังสืออีเฟโซเอเฟซัสโคโลสีเขียนหนังสือกาลาเทียโรมันฮีบรูใช่ไหมครับที่เทสโลนิกานะครับอาจารย์เปาโลได้รับการสำแดงมากมายแล้วพระเจ้ากลัวว่าอาจารย์เปาโลจะเย่อหยิ่งก็ทรงโปรดให้มีหนามในเนื้อของข้าพเจ้าหนามในเนื้อของข้าพเจ้าก็คือความอ่อนแอหรือจุดอ่อนบางอย่างในชีวิตที่จริงแล้วอาจารย์เปาโลไม่ได้พูดชัดนะว่าหนามนี้คืออะไรแต่หนามนั้นเป็นทูตของซาตานคอยทุบตีข้าพเจ้าเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวเกินไปว้าวที่จริงแล้วผมเคยคุยกับพระเจ้าครั้งหนึ่งบอกว่าถ้าผมตัดสินใจถ่อมใจอยู่ตลอดเวลานี่ผมปลอดภัยพระเจ้าไม่ต้องส่งหนามมาเยอะ ผมไม่อยากเอาหนามเยอะๆเพราะว่าถ้าผมเกิดเย่อหยิ่งขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วพระเจ้าส่งหนามมาแน่ๆเลยทูตของซาตานมันจะมาทุบตีผมให้ผมนั้นถ่อมใจลงพระเจ้าไม่สามารถใช้ผมหรือท่านได้ถ้าพวกเรานั้นมีความเย่อหยิ่งในชีวิตนั้นนะผมตัดสินใจตื่นนอนมาทุกเช้าก่อนเข้านอนทุกวันนั่งกินข้าวเที่ยงก็คิดข้าแต่พระเจ้าลูกอยากถ่อมใจลูกไม่แน่ลูกไม่เก่งลูกไม่สามารถลูกแค่เป็นมนุษย์ตาดำๆธรรมดาลูกขอถ่อมใจตลอดชีวิตลูกลดลงพระองค์สูงขึ้นเพื่อพระองค์จะทำงานในชีวิตของลูกมากขึ้นไปช่วยปลดปล่อยลูกแกะตาดำๆมากมายที่ไม่รู้อะไรพระองค์มีความเมตตาต่อเขาลูกขอถ่อมใจเพื่อพระองค์จะทำงานในชีวิตลูกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกๆวันเมื่อลูกลดลงมากเท่าไหร่พระเยซูจะใหญ่ขึ้นในชีวิตลูกมากขึ้นแท่นั้นลูกไม่อยากมีหนามเยอะแยะไปหมดในชีวิตอาเมนไหมครับคำว่าหนามหรือจุดอ่อนแอที่อาจารย์เปาโลพูดถึงนั้นไม่ได้พูดถึงความบาปในชีวิตไม่ได้พูดถึงลักษณะชีวิตที่ไม่ดีที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ละที่จริงแล้วพระเจ้าเรายิ่งใหญ่มีหลายอย่างในชีวิตที่พระเจ้าเปลี่ยนเราได้เช่นสมมติเราเป็นคนขี้โมโหพระเจ้าไฟของพระวิญญาณสามารถลงมาเผาผลาญนิสัยเสียของเราที่เป็นคนขี้โมโหเป็นคนขี้น้อยใจหรืออาจจะมาเผาผลาญนิสัยขี้เกียจไม่อยากทำงานหรือเป็นคนแง่พูดแง่ลบอยู่ตลอดเวลาผมไม่ได้พูดถึงสิ่งเหล่านี้นะครับไม่ได้พูดถึงลักษณะนิสัยที่ไม่ดีที่พระวิญญาณของพระเจ้าหรือไฟของพระเจ้ามาเผาออกไปไม่ได้แต่จุดอ่อนที่บอกว่าเป็นหนามแห่งชีวิตนั้นก็คือสิ่งที่เราไม่มีฤทธิ์เดชที่จะเปลี่ยนมันได้แล้วพระเจ้ายอมให้มันอยู่ในชีวิตของเราอาจจะเป็นจุดอ่อนแอในชีวิตเช่นผมยกตัวอย่างว่าบางคนอาจจะมีจุดอ่อนแอในชีวิตว่าเป็นคนไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่ต้องนอนเยอะหรือบางคนมีจุดอ่อนแอในชีวิตบางอย่างเช่นอาจจะเป็นคนที่เกิดขึ้นมาแล้วขาข้างนึงสั้นกว่าอีกข้างนึงก็เดินกระเพกกระเพกหรืออาจจะมีจุดอ่อนแอในชีวิตว่าเป็นคนที่มีผมบนศีรษะน้อยผมไม่อยากเรียกจุดอ่อนแอแต่บางคนก็จะคิดว่าเป็นจุดอ่อนแอนะครับหรือบางคนอาจจะเป็นคนที่ตาของเขามองไม่ค่อยชัดต้องใส่แว่นหนาเตอะอย่างนี้เป็นต้นมีจุดอ่อนแอหลายอย่างที่เขาเปลี่ยนไม่ได้หรืออาจจะมีบาดแผลบนหน้าเกิดอุบัติเหตุเมื่อตอนเด็กๆแล้วก็มีบาดแผลบางคนอาจจะตาบอดข้างหนึ่งเพราะเกิดอุบัติเหตุตอนเด็กๆอาจจะมีความจำที่ปวดร้าวตั้งแต่เด็กๆหรือมีลักษณะนิสัยบางอย่างซึ่งแก้ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรืออาจจะมีสิ่งที่เกิดมาในชีวิตมาจากกรรมพันธุ์ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า hereditary ก็คือว่าอาจจะเกิดขึ้นมาแล้วเสียงไม่เพราะเหมือนนักร้องบางคนแหมวันก่อนนี้มีนักร้องคนหนึ่งมาร้องเพลงที่คริสตจักรผมโอ้โหเขาเป็นคนผิวดำร้องเพลงเพราะมากผมนั่งฟังไปข้าแต่พระเจ้าลูกอยากร้องเพลงเพราะอย่างนี้จังเลยแต่ผมร้องเลยเสียงหลงทุกทีคนตกเก้าอี้ทุกทีเสียงหลงเขามีอยู่ครั้งนึงผมนำนมัสการที่โบสถ์หนึ่งคนก็หัวเราะเยาะผมกันไปหมดแล้วผมร้องเสียงหลงไม่ตรงกับคีย์บอร์ดเปียโนอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นจุดอ่อนแอในชีวิตของผมซึ่งผมก็อยากจะร้องเพลงเก่งเหมือนพี่น้องบางคนแต่ผมทำไม่ได้สิ่งเหล่านี้เป็นหนามในชีวิตของเราเพื่อให้เราถ่อมใจอยู่ตลอดเวลาอาเมนไหมครับเมื่อท่านเห็นจุดอ่อนแอหรือความจำกัดในชีวิตของท่านนั้นท่านอาจจะถูกทดลองโดยผีมารซาตานให้สรุปว่าโอ้ผมมีจุดอ่อนแอในชีวิตพระเจ้าคงจะใช้ชีวิตผมไม่ได้อีกแล้วผมไม่มีคุณค่าในโบสถ์ไม่มีคุณค่าในอาณาจักรของพระเจ้าอาเมนแต่ว่านั่นเป็นความคิดที่ผิดนะครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าพระเจ้านั้นไม่เคยถูกจำกัดโดยความจำกัดของท่านพระเจ้าไม่เคยถูกจำกัดโดยจุดอ่อนแอของท่านที่จริงแล้วพระเจ้ายิ้มซะอีกฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าชื่นชมยินดียิ้มมาจากสวรรค์ที่จะใส่ฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์เข้าไปในภาชนะที่ดูเหมือนกับแตกง่ายเบาบางแล้วก็ดูเหมือนกับธรรมดาธรรมดา แต่พระเจ้าใส่ฤทธิ์เดชลงไปในชีวิตของท่านที่เป็นภาชนะนั้นอาจารย์เปาโลพูดในหนังสือ2โครินธ์บทที่4ข้อ7บอกว่ายังไงแต่ว่าเรามีทรัพย์สมบัติพูดถึงทรัพย์สมบัติอะไรทรัพย์สมบัติแห่งสวรรค์ฤทธิ์เดชการเจิมความเข้าใจการสำแดงจากพระเจ้าความชื่นชมยินดีนะครับความรักความเชื่อนิมิตที่มาจากพระเจ้าของประทานที่มาจากพระเจ้าแต่เรามีทรัพย์สมบัตินี้อยู่ในภาชนะดินเรามาจากดินจริงไหมเรามาจากผงคลีดินตัวร่างกายของเรานี้แค่เป็นภาชนะตัวเราจริงๆเนี่ยคือวิญญาณเราอยู่ข้างในตัวเราแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในวิญญาณเรานั้นก็นำของขวัญมาจากสวรรค์ทรัพย์สมบัตินั้นเพื่อให้เห็นว่าฤทธิ์เดชอันเลิศนั้นเป็นของพระเจ้าไม่ได้มาจากตัวเราเองผมมักจะอธิษฐานอยู่เสมอบอกว่าเป็นภาษาอังกฤษว่า I am nothing you are everything ถ้ามีคนมาโทรศัพท์มาหาผมบอกคุณหมอเนี่ยไม่ใช่ศิษย์พิบาลหรอกไม่มีของประทานเป็นนักเทศหรอกไม่เอาไหนเลยคุณหมอเนี่ยไม่ใช่นักประกาศไม่ใช่อัครทูตไม่ใช่ครูผมจะตอบโอ้จริงครับขอบคุณมากที่บอกอย่างนั้นผมอะ I am nothing ผมไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรมาจากตัวผมเองเลยสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตผมนั้นมาจากฤทธิ์เดชของพระเจ้าทั้งหมดฮาเลลูยาผมจะบอกขอบคุณมากที่บอกอย่างนั้นเพราะเป็นเรื่องจริงอยู่แล้วที่ผมเทศนาอยู่เป็นประจำอาเมนไหมครับพวกเรานั้นเป็นภาชนะดินที่เปราะบางใครเคยซื้อเหมือนกับถ้วยดินมาไหมที่เขาปั้นขึ้นมาเป็นถ้วยเนี่ยลองโยนไปบนพื้นอิฐสิฮะแตก 100% มันบอบบางมันแตกง่ายพวกเราเนี่ยเป็นภาชนะดินที่แตกง่ายอาเมนไหมครับถ้าลองถ้าท่านไม่เชื่อผมก็ลองกระโดดลงมาจากตึก3ชั้นสิฮะท่านจะรู้เลยว่ากระดูกของท่านไม่สามารถทนการกระโดดลงมาจากตึกได้มันแตกแน่ๆกระโหลกแตกแน่ๆอาเมนไหมครับดังนั้นเราเนี่ยบอบบางแต่ว่าพระเจ้าใส่ฤทธิ์เดชเข้าไปในชีวิตของเราผมอยากจะสอนท่านผ่านคำสอนนี้ว่าเราจะตอบสนองต่อจุดอ่อนแออย่างนั้นเรานั้นอย่างไรพระคัมภีร์สอนเราอย่างไรพระเจ้าทรงสอนเราอย่างไรในการตอบสนองต่อความอ่อนแอที่เรามีในชีวิตไอ้หนามเหล่านั้นที่พระเจ้ายอมให้เกิดขึ้นในชีวิตประการที่หนึ่งคือเราต้องยอมรับจุดอ่อนแอในชีวิตของเราได้พูดสิครับยอมรับจุดอ่อนแอในชีวิตของเราย
อมรับจุดอ่อนแอในชีวิตของเรา
อาเมนครับนั่นเป็นเสียงภรรยาผมนะครับครับเสียงเพราะมากครับครับเราต้องเลิกเสแสร้งทำว่าข้าพเจ้ามีทุกอย่างข้าพเจ้าเก่งทุกอย่างข้าพเจ้ามีพร้อมทุกอย่างเราต้องเป็นคนที่ยอมรับความจริง be honest about yourself ยอมรับความจริงอย่าอยู่ในโลกของการปฏิเสธความจริงอย่าแก้ตัวนานาชนิดแต่ว่าเริ่มพิจารณาตัวเองว่าตัวเองมีจุดอ่อนแออะไรบ้างในชีวิตผมยกตัวอย่างว่าตัวผมเองเนี่ยผมรู้เลยว่าผมมีจุดอ่อนแอในชีวิตอันหนึ่งก็คือว่าผมเนี่ยไม่ใช่นักบริหารบริหารไม่เก่งแต่พระเจ้าก็มีพระคุณส่งพี่น้องมาในโบสถ์เยอะแยะเลยมาช่วยผมบริหารพี่น้องหลายคนอย่างผมยกตัวอย่างชื่อเช่นที่โบสถ์ผมนี่มียงตายมีดเวนมีดอนสมิธนะครับแล้วก็มีคุณใหม่คุณชื่อมิลลาร์ดสามีของเขาพระเจ้าส่งคนเหล่านี้เจนส่งคนเหล่านี้นะมาช่วยผมบริหารคริสตจักรเพราะผมมีจุดอ่อนแอเรื่องนี้ผมมีถ้าผมจะเขียนจุดอ่อนแอของผมลงไปบนกระดาษเนี่ยโอ้โหสงสัย3หน้ายังไม่เขียนไม่หมดเลยเยอะมากเลยมีจุดอ่อนแอในชีวิตนะครับผมเป็นคนที่ให้คำปรึกษาไม่ค่อยเก่งถ้าใครมาขอคำปรึกษาของผมอาจจะผิดหวังเพราะผมพูดไม่ค่อยเก่งอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าไปขอคำปรึกษาจากภรรยาผมนี่โอ้โหจะสบายดีมากเลยเพราะเขาให้คำปรึกษาเก่งกว่าผมอย่างนี้เป็นต้นนะครับพระคัมภีร์ได้พูดถึงการที่เราสามารถที่จะสารภาพได้2เรื่องเป็นการสารภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่หนังสือพระคัมภีร์ใหม่สอนเราผมจะอ่านให้ฟังสารภาพอะไรมัทธิวบทที่16ข้อ16บอกว่าอย่างนี้ ซีโมนเปโตรทูลตอบพระองค์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่นั่นเป็นการสารภาพประการที่1เดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังประการที่2หนังสือกิจการบทที่14ข้อ15สารภาพว่าไงท่านทั้งหลายเหตุไฉนท่านจึงทำการอย่างนี้คือคนพยายามมานมัสการอาจารย์เปาโลว่าเขาเป็นพระเจ้าเราเป็นคนธรรมดาเช่นเดียวกับท่านทั้งหลายและมาประกาศให้ท่านกลับใจจากสิ่งไร้ประโยชน์เหล่านี้ให้มาหาพระเจ้าผู้ทรงพระชนผู้ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกทะเลและสิ่งสารพัดซึ่งมีอยู่ในที่เหล่านั้นอาเมนมีการสารภาพมีการประกาศออกมาจากปากของท่านสองอันที่ท่านต้องทำและถ้าท่านทำได้อย่างนี้อยู่ตลอดเวลาชีวิตของท่านนั้นจะเต็มไปด้วยชัยชนะและพระพรประการที่หนึ่งคือท่านยอมรับสารภาพว่าพระเจ้าเป็นใครพระเจ้าองค์พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ไถ่บาปมนุษย์ทั่วโลกนี้คนบาปทั่วโลกพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกทะเลและสิ่งสารพัดซึ่งมีอยู่ในที่เหล่านั้นนั่นคือสิ่งที่เราควรสารภาพทุกวันพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าสร้างสิ่งสารพัดไม่มีอะไรยากสำหรับพระเจ้าพระเจ้ารักข้าพเจ้าพระเจ้ายอมตายเพื่อข้าพเจ้าพระเจ้าทรงนำชัยชนะให้ข้าพเจ้าแล้วพระเจ้าคือองค์พระเยซูเจ้านั่นคือสิ่งหนึ่งที่เราต้องสารภาพประการที่สองสิ่งที่สองที่เราควรจะพูดออกมาจากปากเราอยู่เสมอคือข้าพเจ้าเป็นมนุษย์ตาดำๆธรรมดาซึ่งไม่รู้หมดทุกอย่างและไม่มีความสามารถหมดทุกอย่างเราต้องรู้ว่าเราเป็นใครอาเมนไหมครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องหลายคนที่ฟังคำสอนนี้ท่านอาจจะเป็นผู้นำใหญ่ในคริสตจักรเป็นถึงหัวหน้าองค์กรองค์การใหญ่ได้รับตำแหน่งขึ้นมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในกระบวนการคริสเตียนอะไรอย่างนี้เป็นต้นผมอยากจะหนุนใจนะครับว่าท่านต้องถ่อมใจและคิดว่าท่านเป็นมนุษย์ตาดำๆธรรมดานะครับอย่าคิดว่าท่านยิ่งใหญ่มาจากไหนอาจารย์เปาโลซึ่งเป็นอัครทูตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในหนังสือพระคัมภีร์ใหม่ยังบอกว่าเราเป็นคนธรรมดาเช่นเดียวกับท่านทั้งหลายอาเมนไหมครับเราต้องยอมรับว่าเราทั้งหลายเป็นมนุษย์ตาดำๆธรรมดาที่ท่านมาเป็นผู้นำในคริสตจักรหรือองค์การต่างๆได้ก็เพราะพระคุณและความเมตตาคุณของพระเจ้าเท่านั้นยอมรับจุดอ่อนแอเสียเถิดและอย่าแก้ตัวเลยประการที่สองจงยินดีและโอ้อวดในความอ่อนแอนั้นในหนังสือ2โครินธ์บทที่12ข้อ9ถึงข้อ10อาจารย์ได้สอนอาจารย์เปาโลได้สอนเราไว้อย่างชัดเจนผมอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังแต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าพระคุณของเราก็มีพอสำหรับเจ้าแล้วเพราะความอ่อนแอมีที่ไหนเดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั่นเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงยินดีนะพูดสิครับยินดีย
ินดี
โอ้อวดในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้าเราต้องยินดีในความอ่อนแอแล้วอย่าโอ้อวดถึงความยิ่งใหญ่หรือความเก่งของเราความเก่งฉกาจของเราแต่เราควรจะยินดีและโอ้อวดในความอ่อนแอของเราเพื่ออะไรครับเพื่อฤทธิเดชของพระคริสต์จะได้อยู่ในข้าพเจ้าเหตุฉะนั้นเพราะเห็นแก่พระคริสต์ข้าพเจ้าจึงชื่นใจในความอ่อนแอของข้าพเจ้าอาจารย์เปาโลบอกยินดีโอ้อวดและชื่นใจในความอ่อนแอในการถูกว่ากล่าวต่างๆในการขัดสนในการถูกข่มเหงในการยากลำบากเพราะว่าข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใดข้าพเจ้าก็จะแข็งแรงมากเมื่อนั้นคือถ้าเรายิ่งยอมรับความอ่อนแอเราก็ยิ่งพึ่งพระเจ้ามากและฤทธิ์เดชของพระเจ้าก็จะสำแดงผ่านชีวิตของเรามากดังนั้นเองนอกจากที่เราจะยอมรับความอ่อนแอในชีวิตของเราเท่านั้นไม่พอเราต้องยินดีและชื่นใจและโอ้อวดในความอ่อนแอของเราฟังดูแล้วรู้สึกมันไม่สมเหตุสมผลเลยที่ทำอย่างนี้มนุษย์ทุกคนอยากจะได้รับการยกนิ้วใ ยกนิ้วหัวแม่โป้งให้ตบมือให้โอ้โหคุณเก่งมากคุณพูดเก่งโอ้โหคุณเทศเก่งคุณร้องเพลงเก่งพอมีเรื่องจุดอ่อนแอเราอยากให้พระเจ้ามาปลดปล่อยจุดอ่อนแอเหล่านั้นไปเราไม่ควรจะชื่นชมยินดีหรือว่าโอ้อวดในจุดอ่อนแอของเราเองรู้สึกมันไม่ค่อยสมเหตุสมผลผมลุงบอกแล้วไงว่าความคิดของพระเจ้าไม่เหมือนกับความคิดของมนุษย์ที่จริงแล้วการที่เราชื่นชมยินดีในความอ่อนแอของเรานั้นเป็นการสำแดงว่าเรามีความวางใจและเชื่อในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผมพูดซ้ำอีกทีนะฮะฟังดีๆการที่เรามีความชื่นชมยินดีในความอ่อนแอของเรานั้นก็คือว่าเรากำลังแสดงจากใจของเราว่าเรามีความวางใจและเชื่อในความดีและความเมตตาและยิ่งใหญ่ของพระเจ้าคืออะไรฮะถ้าสมมุติว่าเรารู้ว่าเราอ่อนแอเราพูดไม่เก่งแต่เรายินดีชื่นชมในการที่เราพูดไม่เก่งก็แสดงว่าเราวางใจในพระเจ้าว่าเมื่อถึงเวลาที่เราต้องพูดเพื่อพระเจ้าฤทธิ์เดชพระคุณของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะมาสวมทับเราให้เราสามารถพูดออกมาได้แม้ว่าโดยธรรมชาติเราเป็นจุดอ่อนแอเราพูดไม่เก่งเราวางใจว่าเมื่อจุดนั้นมาถึงที่ข้าพเจ้าต้องพูดเพื่อพระเจ้าพระเจ้าทรงแสนดีและพระเจ้ามีฤทธิ์เดชจะช่วยข้าพเจ้าได้ข้าพเจ้าเชื่อในความรักของพระเจ้าและรู้ว่าพระเจ้าจะสิ่งให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ข้าพเจ้าดังนั้นอาจารย์เปาโลถึงบอกว่าเพราะว่าข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใดข้าพเจ้าจะแข็งแรงมากขึ้นเท่านั้นเราต้องขอบคุณพระเจ้าในจุดอ่อนแอในชีวิตของเราและยินดีเพราะมีเหตุผล4ประการทำไมเราควรจะยินดีในความอ่อนแอของเราประการที่1ก็คือว่าถ้าเรารู้จุดอ่อนแอของเรานั้นทำให้เรามีนิสัยหรือลักษณะชีวิตที่พึ่งพาพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาจริงไหมครับเราจะไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือจากพระเจ้าเราจะพระเจ้าเนี่ยอยากจะคอยมาเตือนเราในใจเราตลอดเวลาว่าเรานั้นต้องพึ่งพาพระองค์ตลอดวันเวลาการเวลาของชีวิตของเราหนังสือ2โครินธ์บทที่12ข้อ10มิกี้พูดบอกว่ายังไงนะฮะบอกว่าเหตุฉะนั้นเพราะเห็นแก่พระคริสต์ข้าพเจ้าจึงชื่นใจในความอ่อนแอของข้าพเจ้าในการถูกว่ากล่าวต่างๆในการขัดสนในการถูกข่มเหงในการยากลำบากเพราะข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใดข้าพเจ้าก็แข็งแรงมากเมื่อนั้นคืออาจารย์เปาโลบอกว่าเขารู้จุดอ่อนแอเขาก็พึ่งพระเจ้ามากขึ้นเมื่อนั้นข้อ7บอกว่ายังไง2โครินธ์บทที่12ข้อ7บอกว่าและเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวขึ้นจนเกินไปเนื่องจากที่ได้เห็นการสำแดงมากมายนั้นก็ทรงให้หนามในเนื้อของพระเจ้าข้าพเจ้าหนามนั้นเป็นทูตของซาตานคอยทุบตีข้าพเจ้าเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวขึ้นเกินไปประการที่1เราพึ่งพาพระเจ้าประการที่2อาจารย์เปาโลบอกว่าเพื่อข้าพเจ้าจะไม่ยกตัวขึ้นเกินไปความอ่อนแอมีผลประโยชน์สำหรับชีวิตเขาคือจะปกป้องเราไม่ให้เราเกิดความหยิ่งผยองเย่อหยิ่งจองหองผมได้ผ่านชีวิตมาหลายสิบปีแล้วเป็นคริสเตียนมามากกว่า25ปีผมได้เห็นคนมากมายที่ล้มลงเพราะความเย่อหยิ่งจองหองตอนแรกก็เริ่มดีๆเริ่มอาจจะเป็นนักธุรกิจร่ำรวยขึ้นร่ำรวยขึ้นเงินมากขึ้นบ้านใหญ่ขึ้นแล้วลืมพระเจ้าแล้วก็เริ่มมีจิตใจเย่อหยิ่งจองหองแล้วเขาก็ลงไปสู่ความพินาศผมเห็นมีนักเทศหรือผู้รับใช้หลายคนที่เริ่มดีๆตอนแรกก็พึ่งพาพระเจ้าไปมาเริ่มคุยโอ้อวดว่าดูซิโบสถ์ข้าพเจ้าใหญ่โอ้โหข้าพเจ้าทำได้เยอะแยะเนี่ยโอ้โหใครๆก็มาเรียนจากข้าพเจ้าทั่วโลกเริ่มเย่อหยิ่งจองหองเขาก็ลงไปสู่การล้มลงแล้วเพราะความเย่อหยิ่งนั้นเป็นศัตรูต่อพระเจ้าพระเจ้าอยากให้เรานั้นทอมใจอยู่ตลอดเวลาอาเมนไหมครับการจุดอ่อนแอในชีวิตเรานั้นทำให้เรามีความทอมใจอยู่ตลอดเวลาดังนั้นอาจารย์เปาโลถึงพูดไงว่าหนามเหล่านั้นทำให้เขานั้นไ ไม่เป็นคนที่เกิดความภูมิใจในตัวเองแล้วก็พึ่งพากำลังของตัวเองนะครับการความจำกัดในชีวิตของเราจุดอ่อนแอในชีวิตของเรานั้นเป็นเหมือนกับgovernor เป็นเหมือนกับผู้ปกครองเมืองในชีวิตของเราที่จะคอยไม่ให้เราวิ่งเร็วเกินไปต่อหน้าเหนือหน้าพระเจ้าวิ่งอยู่ต่อหน้าพระเจ้าแทนที่จะรอพระเจ้าวิ่งก่อนหน้าพระเจ้าแต่เราจะติดตามพระเจ้าและถ่อมใจอยู่ตลอดเวลาอาเมนไหมครับเมื่อกีดีโอนนั้นได้เรียกทหารออกมา 32,000 คนมาสู้กับผู้คนมีเดียนนั้นพระเจ้าบอกให้กีดีโอนได้ลดจำนวนทหารลงเหลือแค่300คนแล้วไปต่อสู้กับศัตรู 135,000 คนก็คือว่ากำลังทหารของกีดีโอนซึ่งเป็นลูกของพระเจ้านั้น1ต่อ450ศัตรู450แต่ว่าทหารของพระเจ้า1คนต้องรบกับ450คนถ้ามาฟังดูแล้วมันเหมือนกับกำลังพระเจ้ากำลังนำกองทัพของพระเจ้านั้นออกไปพ่ายแพ้อย่างยับเยินแต่พระเจ้าให้เขามีชัยชนะเพื่อให้เขารู้ว่าชัยชนะนั้นไม่ได้มาจากกำลังของมนุษย์แต่มาจากความยิ่งใหญ่และฤทธิ์เดชของพระเจ้าความรอดของชาวอิสราเอลในครั้งนั้นจากอำนาจมืดของชาวมีเดียนนั้นมาจากฤทธิ์เดชของพระเจ้าเขาก็ถ่อมใจประการที่1พึ่งพาพระเจ้าประการที่2ทำให้เราไม่เย่อหยิ่งจองหองความอ่อนแอมีจุดข้อดีประการที่3คือจะหนุนใจเราให้เรานั้นมีสามัคคีธรรมกับพี่น้องคริสเตียนคนอื่นๆท่านรู้ไหมครับว่าความเก่งหรือความแข็งแรงในชีวิตนั้นทำให้เรานั้นมีวิญญาณที่ไม่พึ่งพาคนอื่นและไม่พึ่งพาพระเจ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า independent spirit ข้าพเจ้าไม่ต้องการคนอื่นข้าพเจ้าทำได้ทุกอย่างก็เลยไม่ต้องไปโบสถ์ไม่ต้องไปกลุ่มสามัคคีธรรมไม่ต้องไปเจอพี่น้องเวลาเขามีประชุมกันเราก็อยู่บ้านคนเดียวเพราะว่าข้าเก่งข้าไม่ต้องไปข้าไม่ต้องพึ่งใครไม่ต้องเรียนจากใครข้าพเจ้าอ่านพระคัมภีร์รู้เองหมดผมบอกให้นะครับว่าที่จริงแล้วสิ่งต่างๆที่ผมสอนในคริสตจักรผมเนี่ยผมเรียนจากผู้นำที่เก่งๆหลายคนในโลกนี้หลายเรื่องที่ผมสอนเนี่ยไม่จะเป็นคำสอนที่ผมคิดขึ้นมาเองหลายเรื่องผมพระเจ้าสอนผมนะฮะที่ผมพูดเนี่ยหลายเรื่องพระเจ้าก็สอนผมเองแต่หลายเรื่องผมยอมรับว่าผมเรียนมาจากคนอื่นผมก็ต้องไปประชุมกับพี่น้องคริสเตียนคนอื่นๆในประเทศอเมริกาหลายปีนึงประมาณภรรยาผมกับผมเนี่ยบินประมาณ 4-5 หนไปร่วมประชุมกับศิษยาภิบาลและนักประกาศคนอื่นๆเพื่อจะเรียนจากเขาผมสั่งซีดีมาจากนักสอนเก่งๆในโลกหลายคนมานั่งฟังรถผมเนี่ยเต็มไปหมดเลยซีดีกับเทปผมนั่งฟังคำสอนเยอะมากอ่านหนังสือมาถ้ามาบ้านผมที่ซีแอตเทิลเนี่ยจะพบว่าผมมีตู้ห้องสมุดแล้วมีหนังสือเยอะมากศึกษาเยอะมากเพราะผมต้องพึ่งพาคนอื่นเพราะผมไม่รู้เรื่องทุกเรื่องผมไม่เก่งผมเป็นแค่ผู้รับใช้พระเจ้าธรรมดาธรรมดามีจุดอ่อนในชีวิตแต่ว่าจุดอ่อนในชีวิตของเรานั้นจะทำให้เรานั้นต้องการคนอื่นเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีธรรมและความสามัคคีในพระกายของพระคริสต์อาเมนไหมครับแต่ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะเหมือนเส้นด้ายเล็กๆที่อ่อนแอแล้วเราดึงขาดนั้นเมื่อเส้นได้เหล่านั้นมารวมกันเป็นเชือกเส้นใหญ่นั้นมันก็มีกำลังมากมายที่จะดึงรถหรือดึงเรือลำใหญ่ๆได้เหมือนกันพี่น้องคริสเตียนที่แม้ว่าตัวเองอ่อนแอแต่มารวมกันเป็นกองทัพใหญ่นั้นก็สามารถที่จะทำการยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้ถ้าท่านเอาหิมะ1ชิ้นมาดูเขาเรียกว่า snowflake หิมะเล็กๆนั้นเบาะบางมากถ้าท่านบีบมันก็แตกเลยแต่ท่านรู้ไหมถ้าเอาหิมะชิ้นเล็กๆเหล่านั้นมารวมกันเป็นปึกบนถนนมันสามารถหยุดรถให้วิ่งไม่ได้เ คริสเตียนที่อ่อนแอมารวมกันจะมีพลังและฤทธิ์เดชที่มาจากพระเจ้ามากมายประการที่4ผลดีในการที่เรารู้ว่าจุดอ่อนแอของเราก็คือจุดอ่อนแอในชีวิตของเรานั้นได้ขยายความสามารถจิตใจของเราให้เห็นใจคนอื่นมากขึ้นและทำให้การรับใช้ของเราเกิดผลมากขึ้นนะครับเราพระเจ้าอยากให้เรารับใช้เหมือนพระเยซูนะครับพระเยซูเนี่ยเป็นพระเจ้าซึ่งมีความเมตตากรุณาคนมากในหนังสือแมทธิวบทที่9พระเยซูพูดอย่างนี้บอกว่าแมทธิวบทที่9ข้อ38บทที่ข้อ3ขอโทษนะครับข้อ36และเมื่อพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นประชาชนก็ทรงสงสารเขาด้วยเขาถูกรังควานและไร้ที่พึ่งดุจฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยงเวลาที่พระเยซูออกไปรับใช้พระบิดาและรับใช้มนุษย์โลกเนี่ยพระเยซูไปด้วยความเมตตาพระเยซูไปด้วยความสงสารคนจุดอ่อนแอในชีวิตของท่านนั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ท่านเห็นใจคนอื่นที่มีความอ่อนแอเหมือนท่านเหมือนกันเช่นถ้าท่านมาจากครอบครัวที่แตกสลายพ่อแม่หย่ากันตีกันท่านก็จะเวลาท่านมารับใช้พระเจ้าในคริสตจักรท่านก็จะเริ่มเห็นใจคนที่มาในคริสตจักรที่มาจากครอบครัวที่แตกสลายและนั่นแหละคือการรับใช้ของท่านการรับใช้ของท่านจะเกิดผลนั้นได้บังเกิดมาจากจุดอ่อนแอในชีวิตของท่านจริงไหมครับคนที่มาจากโตมาเมื่อตอนเด็กๆนั้นมีปัญหาถูกพ่อแม่ไม่สนใจและพระเจ้าก็ช่วยเขาให้หลุดพ้นแล้วเดี๋ยวนี้เข้าใจแล้วว่าเราต้องรักพ่อแม่และรักคนที่แม้เขาจะกลั่นแกล้งเราเราก็สามารถไปช่วยคนที่เข้ามาในคริสตจักรใหม่ๆนั่นแหละท่านรู้ไหมคำเทศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของท่านหรือคำพูดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของท่านเพื่อพระเจ้านั้นมักจะบังเกิดออกมาจากจุดที่อ่อนแอในชีวิตของท่านนะครับอย่างนี้เป็นต้นผมดังนั้นผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าสิ่งที่เป็นจุดจำกัดในชีวิตท่านนั้นพระเจ้าจะใช้ให้ท่านไปเห็นใจคนอื่นและรับใช้พระเจ้าอย่างเกิดผลจริงๆมีมิชชันนารีคนหนึ่งชื่อฮัสสันเทเลอร์เขาพูดบอกว่าอย่างนี้All God's giants were weak people. คนที่เป็นยักษ์ใหญ่ในอาณาจักรพระเจ้าทุกคนคือคนที่เป็นคนอ่อนแอทั้งนั้นผมยกตัวอย่างเช่นโมเสสนี่เป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยเก่งนี่คือจุดจุดอ่อนแอของเขาเขาพอจะช่วยชาวอิสราเอลหรือฮีบรูเขาก็ไปฆ่าทหารอียิปต์คนหนึ่งเขาควบคุมอารมณ์ไม่ได้เขาไปฆ่าคนตอนหนึ่งที่พระเจ้าบอกให้เขาพูดกับหินเขาควบคุมอารมณ์ไม่ได้เขาโมโหชาวอิสราเอลมากเขาก็เอาไม้นั้นไปตีหินนั้นแต่รู้ไหมแม้ว่าเขาจะมีจุดอ่อนแออย่างนั้นก็ตามพระเจ้าเรียกเขาว่ายังไงในหนังสือกันดารวิถีบทที่12ข้อ3พระเจ้าเรียกโมเสสว่าเป็นคนถ่อมใจมากยิ่งกว่าคนทั้งปวงที่พื้นแผ่นดินพระเจ้ายกย่องโมเสสแม้ว่าเขาเป็นคนที่ใจร้อนและพระเจ้าก็ใช้เขากิเดโอนพระเจ้าใช้เขาปลดปล่อยชาวยิวออกจากอำนาจมืดของมีเดียนชาวมีเดียนแต่ท่านรู้ไหมเขามีจุดอ่อนแออะไรรู้ไหมครับเขามีจุดอ่อนแอคือเขาเป็นคนมีภาพพบตัวเองต่ำเป็นคนมองเห็นตัวเองไม่มีคุณค่าไม่มีความมั่นคงในจิตใจแต่พระเจ้าเรียกเขาว่าอะไรในหนังสือ Judges ผู้วิจัยบทที่6ข้อ12พระเจ้าเรียกเขาว่ากิเดโอนเจ้าบุรุษผู้กล้าหาญเอ๋ยพระเยโฮวาทรงสถิตกับเจ้าพระเจ้าเรียกเขาว่าบุรุษผู้กล้าหาญแม้ว่าเขาเป็นคนที่มองเห็นคุณค่าตัวเองต่ำแต่ว่าคนที่มีจุดอ่อนแออย่างกิเดโอนนั้น เมื่อพระเจ้าสถิตกับเขาเมื่อฤทธิ์เดชของพระเจ้าอยู่กับเขานั้นเขาก็สามารถทำการยิ่งใหญ่ให้พระเจ้าได้อีกคนหนึ่งก็คืออับราฮัมอับราฮัมนี่พระเจ้าเรียกว่าเป็นผู้ชอบธรรมและเป็นบิดาของผู้ที่มีความเชื่อทั้งปวงในหนังสือโรมบทที่4ข้อ11ท่านเป็นบิดาของคนที่ทั้งปวงที่เชื่อท่านรู้ไหมอับราฮัมมีจุดอ่อนแออะไรเป็นคนตาขาวขี้กลัวสองครั้งเขาปฏิเสธว่าซาร่าซึ่งเป็นภรรยาของเขานั้นเป็นภรรยาของเขาแล้วบอกว่าเป็นแค่น้องสาวเพราะเขากลัวตายเป็นคนขี้ตาขาวใจขี้ขลาดแต่พระเจ้าก็ใช้เขาและสร้างเขาขึ้นมาให้เป็นบุคคลแห่งความเชื่ออีกคนหนึ่งในพระคัมภีร์ที่พระเจ้าทรงใช้ก็คืออาจารย์เปโตรอาจารย์เปโตรพระเจ้าเรียกเขาว่าเป็นศิลาเปลี่ยนชื่อเขาเป็นศิลาท่านรู้ไหมจุดอ่อนแอของอาจารย์เปโตรคืออะไรคือเป็นคนที่ใจร้อนพูดก่อนทำพูดแล้วก็ไม่ทำตามคำพูดเป็นคนไม่ระวังปากปากพูดเร็วแต่จริงๆแล้วไม่ได้มีความหมายที่เขาพูดอย่างนั้นอีกคนหนึ่งที่พระเจ้าใช้ขึ้นมาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่เข้มแข็งและมีจุดอ่อนแอในชีวิตก็คือกษัตริย์เดวิดกษัตริย์เดวิดนี่กษัตริย์ดาวิดนี่ทำผิดประเวณีไปฆ่าสามีของผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเอาเขามาเป็นภรรยาแต่ว่าพระเจ้าเรียกกษัตริย์เดวิดว่าเป็นอะไรเป็น a man after God's own heart ภาษาไทยบอกว่าผู้ในหนังสือกิจการบทที่13ข้อ22บอกว่าผู้ที่จะทำให้ความประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จทุกประการ a man after God's own heart บุคคลที่ทำให้จิตใจของพระเจ้าสำเร็จอีกคนหนึ่งคือจอห์นสาวกของพระเยซูสาวกของพระเยซูนี่โดยนิสัยเดิมเป็นคนที่เย่อหยิ่งจองหองมากถึงมีชื่อในหนังสือมาระโกบทที่3ข้อ17เรียกจอห์นว่าเป็นลูกฟ้าร้องคือเป็นคนที่มุทะลุดุดันเย่อหยิ่งจองหองแต่ต่อมาพระเจ้าเปลี่ยนชื่อว่าเป็นอัครทูตแห่งความรัก The Apostle of Love พระคัมภีร์พูดแล้วพูดอีกถึงจุดอ่อนแอของ Hero of Faith หรืออัศวินแห่งความเชื่อในหนังสือฮีบรูบทที่11ข้อ32ถึง34ได้พูดถึงอัศวินแห่งความเชื่อหรือผู้กล้าหาญแห่งความเชื่อทั้งหลายว่าคนเหล่านี้มีจุดอ่อนแอทั้งนั้นผมอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังนะครับเพื่อหนุนใจพี่น้องแล้วข้าพเจ้าจะกล่าวอะไรต่อไปอีกเล่าว่าเพราะไม่มีเวลาพอที่จะกล่าวถึงกิดิโอนบารักซามสันเยฟทาดาวิดและซามูเอลและศาสดาพยากรณ์ทั้งหลายโดยความเชื่อท่านเหล่านั้นจึงได้มีชัยเหนืออาณาจักรต่างๆได้กระทำความการชอบธรรมได้รับพระสัญญาได้ปิดปากสิงโตได้ดับไฟที่ไหม้อย่างรุนแรงได้พ้นจากคมดาบความอ่อนแอของท่านก็กลับเป็นความเข้มแข็งผมพูดย้ำอีกทีความอ่อนแอของท่านคนเหล่านั้นที่เป็นอัศวินแห่งความเชื่อมีความอ่อนแอก็กลับเป็นความเข้มแข็งมีความกำลังสามารถในการทำสงครามและได้ตีกองทัพประเทศอื่นๆแตกพ่ายไปพระเจ้านั้นผมนั้นเป็นนายแพทย์ที่มีความชำนาญด้านการผ่าตัดสมองแต่พระเจ้านั้นมีความชำนาญในการเปลี่ยนความอ่อนแอของมนุษย์ให้เป็นฤทธิ์เดชและทำงานยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้อาเมนไหมครับครับประการที่3ประการที่1คือยอมรับความอ่อนแอประการที่2คือชื่นชมยินดีในความอ่อนแอเพื่อจะได้ให้เราไม่เย่อหยิ่งเราจะได้ไปสามัคคีทำกับพี่น้องและเราจะพึ่งพาพระเจ้าและเราสามารถจะใช้จุดอ่อนแอนั้นเป็นการรับใช้ที่เห็นใจคนอื่นประการที่3คือเราต้องแบ่งปันจุดอ่อนแอเหล่านั้นให้คนอื่นฟังอย่างตรงไปตรงมาอย่างเที่ยงตรงไม่โกหกนะครับการรับใช้พระเจ้าที่เกิดผลนั้นเริ่มมาจากการยอมให้ตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงที่คนอื่นจะปฏิเสธและไม่รักเขาไม่รักตนเอง พูดง่ายๆว่าถ้าเราอยากจะรับใช้พระเจ้าเกิดผลจริงๆนั้นเป็นผู้รับใช้ที่แท้จริงของพระเจ้านั้นเราต้องเอาหน้ากากของเราออกเราต้องเอากำแพงขวางกั้นระหว่างเรากับคนอื่นออกที่ทำให้คนอื่นไม่เห็นจุดอ่อนแอของเรานั้นออกไปและยอมแบ่งปันเล่าให้คนอื่นฟังถึงสิ่งที่เรารู้สึกมันลำบากในชีวิตที่เป็นจุดอ่อนแอในชีวิตถ้าท่านศึกษาชีวิตของอาจารย์เปาโลท่านจะพบว่าอาจารย์เปาโลนั้นแบ่งปันในการเขียนพระคัมภีร์อยู่ตลอดเวลาว่าเขามีจุดอ่อนแออย่างไรผมยกตัวอย่างเช่นอาจารย์เปาโลได้แบ่งปันให้คนอื่นฟังในการเขียนข้อพระคัมภีร์เขียนจดหมายไปหาคริสตจักรต่างๆถึงความอ่อนแอของเขาในหนังสือโรมันบทที่7ข้อ19อาจารย์เปาโลพูดยอมรับเลยพูดอย่างนี้บอกว่าด้วยว่าการดีนั้นซึ่งข้าพเจ้าปรารถนาทำข้าพเจ้าไม่ได้ทำไม่ได้กระทำแต่ความชั่วซึ่งข้าพเจ้ามิได้ปรารถนาทำข้าพเจ้ายังทำอยู่โอ้โหยอมพูดเลยนี่เป็นอัครทูตที่ยิ่งใหญ่บอกว่าข้าพเจ้าก็ยังทำบาปอยู่ยอมแบ่งปันไม่ได้บอกโอ้มาถึงโอ้โหนี่ข้าพเจ้านี่บริสุทธิ์สะอาดไม่เคยทำบาปเลยอาจารย์เปาโลยอมรับความอ่อนแอของตนเองอาจารย์เปาโลได้แบ่งปันเขียนในพระคัมภีร์ถึงความรู้สึกของเขาในหนังสือ2โครินธ์บทที่6ข้อ11อาจารย์เปาโลบอกว่าโอ้ท่านชาวโครินธ์เราพูดกับท่านอย่างไม่ได้ปิดบังเลยและใจของเราก็เปิดรับท่านพูดง่ายว่าเขาเปิดใจอะแบ่งปันความรู้สึกของเขาอาจารย์เปาโลเป็นคนที่ยอมแบ่งปันความรู้สึกที่ท้อแท้หรืออะไรต่างๆเหล่านี้เขาไม่ปิดบังคนที่รับใช้พระเจ้าที่เกิดผลคือคนที่ไม่ปิดบังตัวเองยอมเสี่ยงให้คนปฏิเสธตัวเขา2โครินธ์บทที่1ข้อ8อาจารย์เปาโลได้แบ่งปันหนังสือพระคัมภีร์ให้ชาวโครินธ์ฟังถึงความทุกข์ใจของเขาพูดอย่างนี้บอกว่าพี่น้องทั้งหลายเราอยากให้ท่านทราบถึงความทุกข์ยากที่เกิดกับเราในแคว้นเอเชียซึ่งทำให้เราหนักใจจนเหลือกำลังจนเราเกือบหมดหวังที่จะเอาชีวิตรอดมาได้อาจารย์เปาโลไม่ได้พูดอย่างนี้บอกโอ้เนี่ยข้าพเจ้าพบความทุกข์ยากแต่ข้าพเจ้าเก่งมากไม่ท้อใจเลยโอ้ยข้าพเจ้าออกมายิ้มสบายมากอาจารย์เปาโลไม่ได้พูดอย่างนั้นอาจารย์เปาโลบอกว่าเราหนักใจจนเหลือกำลังอาเมนไหมครับอาจารย์เปาโลได้แบ่งปันถึงความกลัวที่เขามีในการรับใช้พระเจ้า1โครินธ์บทที่2ข้อ3บอกว่าและเมื่อข้าพเจ้าอยู่กับท่านทั้งหลายข้าพเจ้าก็อ่อนกำลังมีความกลัวและตัวสั่นเป็นอันมากจะสังเกตว่าอาจารย์เปาโลนั้นยอมเสี่ยงเราต้องยอมเสี่ยงสิครับเราต้องกล้าเปิดเผยผมรู้ว่าจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่น่ากลัวและเป็นการเสี่ยงมากที่เราจะเอากำแพงที่ป้องกันตัวเองลงเอาหน้ากากออกและยอมแบ่งปันความล้มเหลวในชีวิตของเราความรู้สึกของเราความรู้สึกหนักใจในชีวิตของเราและความกลัวในชีวิตของเราเพราะเรารู้ว่าถ้าเราแบ่งปันสิ่งเหล่านี้เราเสี่ยงกับตัวเองที่จะให้คนอื่นนั้นไม่ยอมรับเราคนอาจจะเดินออกจากโบสถ์บอกโอ้ยคนนี้ไม่ดีอยากไปหาศิษยาภิบาลที่ไม่มีข้อบกพร่องเลยแต่จริงๆแล้วผมจะบอกให้นะครับว่าการทำเหล่านั้นการที่เรายอมเปิดเผยชีวิตเกี่ยวกับความอ่อนแอของเรานั้นจะนำผลประโยชน์มาให้กับอาณาจักรของพระเจ้าเป็นการปลดปล่อยประการที่หนึ่งผลประโยชน์คือการปลดปล่อยหัวใจของท่านปลดปล่อยความรู้สึกของท่านคือท่านไม่ต้องดำเนินชีวิตในความกลัวอีกต่อไปว่าคนจะปฏิเสธท่านหรือเปล่าสมัยก่อนผมกลัวมากเลยเวลาคนอเมริกันเข้าโบสถ์เนี่ยเขาเห็นผมหัวดำจมูกไม่โด่งเท่าเขาพูดภาษาอังกฤษก็ไม่ชัดผมกลัวคนมาแล้วไม่ติดโบสถ์หลังๆนี้ผมไม่กลัวอีกแล้วพระเจ้าปลดปล่อยผมจากความกลัวนั้นว่าคนจะไม่มาติดโบสถ์ไม่มาอยู่โบสถ์เราก็ให้มันรู้ไปก็ผมอ่อนแออย่างเงี้ยผมเป็นคนไทยพูดภาษาอังกฤษไม่ชัดจะอยู่ก็อยู่ถ้าอยู่เราก็รักเขาถ้าเขาไม่อยู่ไปอยู่โบสถ์อื่นก็ไม่เป็นไรผมไม่กลัวเสี่ยงที่ให้คนปฏิเสธผมอีกต่อไปอาเมนไหมครับมันจะแล้วนอกจากนั้นการที่ยอมเปิดเผยชีวิตก็จะนำเอาความกดดันในชีวิตออกไปสังเกตมาที่เรากุ้มใจกดดันอยู่ตลอดเวลากินไม่ข้าวกินไม่ได้นอนไม่หลับก็เพราะมันเกิดความกดดันในชีวิตว่าไอ้คนอื่นจะรักเราไหมคนอื่นจะยอมรับเราไหมคนอื่นจะเห็นความอ่อนแอเราไหมก็เปิดเผยไปซะเลยให้มันรู้เลยอ่อนแออยู่เรื่องนี้จะยอมรับจะมาเป็นเพื่อนเราสักทีก็เป็นเพื่อนจริงๆอ่ะรักกันแม้ว่าข้าพเจ้าจะอ่อนแอท่านก็รักข้าพเจ้าจริงไหมครับไอ้ความรู้สึกไอ้เครียดในใจมันก็จะหายไปความกลัวก็จะหายไปเกิดความอิสระภาพขึ้นมาผ ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับว่าพระเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าจะทรงให้พระคุณแก่คนที่ถ่อมใจความถ่อมใจไม่ได้หมายความว่าคำจำกัดความของความว่าถ่อมใจไม่ได้หมายความว่าการที่ดูถูกตัวเองบอกว่าตัวเองไม่เก่งทั้งที่ตัวเองนั้นมีความสามารถหรือปฏิเสธกำลังที่พระเจ้าให้เช่นถ้าท่านมีของประทานในการร้องเพลงในคริสตจักรถ้าท่านมาบอกโอ้ผมร้องเพลงไม่เป็นนั่นเป็นความถ่อมใจแบบจอมปลอมท่านก็ยอมรับสิว่าท่านร้องเพลงได้แต่ความถ่อมใจที่แท้จริงก็คือการที่ยอมรับความจริงถึงความอ่อนแอของตนเองและรู้ว่าตนเองต้องพึ่งพาพระเจ้านั่นคือความถ่อมใจที่แท้จริงและถ้าท่านเป็นคนที่ยอมรับความจริงว่าท่านมีจุดอ่อนแอพระเจ้าก็จะให้พระคุณแก่ท่านท่านรู้ไหมว่าคำว่าพระคุณแปลว่าอะไรพระคุณไม่ใช่ตั๋วพิเศษที่ท่านจะไปทำบาปได้อีกหลายคนตีความหมายพระคุณผิดว่าโอ้ข้าพเจ้าไปทำบาปกลับมาขอโทษพระเจ้าพระเจ้าก็ยกโทษออกไปทำบาปอีกกลับมาคริสตจักรมาขอโทษพระเจ้านั่นไม่ใช่พระคุณนะคำว่าพระคุณหรือ grace ในภาษาอังกฤษก็คือ supernatural abilityintervention of God that he will make you do things out of your weakness ก็คือว่าฤทธิ์เดชอย่างอัศจรรย์เกินธรรมชาติที่พระเจ้าให้กับเราในความอ่อนแอของเรานั้นเพื่อเราสามารถดำเนินชีวิตที่เกิดความสำเร็จทำสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราทำได้โดยฤทธิ์เดชนั้นนั่นคือพระคุณดังนั้นเองผมอยากหนุนใจให้พี่น้องถ่อมใจยอมรับจุดอ่อนแอและเปิดเผยกับคนอื่นนะครับท่านสังเกตไหมท่านยอมรับไหมว่าท่านมักอยากจะเป็นเพื่อนกับคนที่ถ่อมใจท่านไม่ค่อยอยากจะอยู่ใกล้ๆคนที่เย่อหยิ่งชอบคุยโอ้อวดโม้เรื่องตัวเองว่าตัวเองเก่งที่จริงแล้วการเสแสร้งว่าตัวเองเก่งนั้นเป็นการผลักดันให้คนวิ่งหนีออกจากชีวิตของเราแต่การที่เป็นคนจริงใจและยอมรับความอ่อนแอนั้นจะเป็นตัวดึงดูดให้คนอยากเข้ามาใกล้ชิดเราคนที่ยอมรับเปิดเผยชีวิตของตนเองนั้นเปิดตัวเองให้คนเข้ามาใกล้ชิดมากขึ้นดังนั้นเองพระเจ้าถึงได้อยากให้ใช้ความอ่อนแอในชีวิตของท่านถ้าคนที่อยู่รอบๆท่านนั้นเห็นว่าท่านนั้นมีแต่ข้อเก่งอยู่อย่างเดียวเก่งกาจสามารถไม่มีข้ออ่อนแอเลยเขาเหล่านั้นก็จะท้อใจบอกว่าแล้วพระเจ้าจะใช้ผมได้ยังไงพระเจ้าใช้คุณได้ก็เพราะคุณเก่งผมไม่เก่งแต่ถ้าเขาเห็นความอ่อนแอของท่านเขาจะคิดอย่างนี้พระเจ้าอาจจะใช้ผมได้เหมือนกันนะเพราะพระเจ้าใช้คุณได้คุณอ่อนแอพระเจ้าใช้คุณได้พระเจ้าก็จะใช้ผมได้เหมือนกันอาเมนไหมครับความเก่งกาจสามารถนำมาซึ่งการแข่งขันกันและการแข่งแย่งชิงดีกันแต่ความอ่อนแอนั้นสร้างความรักความเห็นใจและชุมชนของพระเจ้านะครับดังนั้นท่านต้องตัดสินใจวันนี้ว่าท่านจะใช้ชีวิตของท่านนั้นเพื่อไปทำให้คนอื่นรู้สึกประทับใจหรือท่านจะใช้ชีวิตของท่านนั้นเพื่อไปมีอิทธิพลให้คนอื่นเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ประทับใจหรือมีอิทธิพลคนที่ทำให้คนประทับใจคือคนที่ยืนอยู่บนหลังคาหรือยืนอยู่บนหอคอยงาช้างและให้คนอยู่ไกลๆแล้วมองว่าข้าพเจ้าแต่งตัวสวยข้าพเจ้าเก่งพูดเก่งหน้าตาดีคนก็ประทับใจอยู่ห่างข้าพเจ้าอย่าเข้ามาใกล้ข้าพเจ้ามากนักเพราะถ้าเข้ามาใกล้ข้าพเจ้าท่านจะเห็นจุดอ่อนแอของข้าพเจ้าแต่คนที่อยากจะมีอิทธิพลต่อคนอื่นให้เขามารู้จักพระเยซูและการรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตก็คือคนที่ยอมเข้าไปใกล้คนอื่นและให้คนอื่นเห็นจุดอ่อนแอของตนเองเพื่อเขาจะสามารถมีอิทธิพลเปลี่ยนแปลงคนเหล่านั้นให้มาหาพระเจ้าได้ท่านจะอยากรับการประทับใจหรือเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อคนอื่นท่านต้องตัดสินใจในวันนี้ผมอยากจะบอกว่าคุณสมบัติที่ดีอันหนึ่งของผู้นำของพระเจ้านั้นไม่ใช่ความสมบูรณ์ไม่มีผู้นำคนใดสมบูรณ์นอกจากพระเยซูคุณสมบัติที่ดีก็คือคนที่คนอื่นวางใจได้ credibility วางใจได้คนเขาจะวางใจท่านได้นั้นท่านต้องไม่เสแสร้งท่านต้องเป็นคนจริงใจและยอมรับจุดอ่อนแอของท่านเองอาเมนไหมครับพระเจ้าจะทรงได้รับเกียรติในความอ่อนแอของท่าน2โครินธ์บทที่12ข้อ5บอกว่าสำหรับชายนั้นข้าพเจ้าอวดได้แต่สำหรับตัวข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าจะไม่อวดเลยนอกจากจะอวดถึงเรื่องการอ่อนแอของข้าพเจ้าผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าให้ใช้จุดอ่อนแอของท่านนั้นเป็นเหมือนกับถ้วยรางวัลที่คุยโอ้อวดถึงพระคุณของพระเจ้านำมาซึ่งพระสิริของพระเจ้าอาเมนไหมครับฮีบรูบทที่4ข้อ1บอกว่าเหตุฉะนั้นเมื่อมีพระสัญญาทรงประทานไว้แล้วว่าจะให้เข้าในที่สงบสุขของพระองค์ให้เราทั้งหลายมีความยำเกรงว่าในพวกท่านอาจจะมีผู้หนึ่งผู้ใดเหมือนไม่ไปถึงหมายความว่ายังไงพระเจ้านั้นทรงเห็นถึงความอ่อนแอในชีวิตของเรานั้นแต่ถ้าจะเข้าไปถึงความสงบสุขของพระเจ้านั้นเราต้องยอมรับความอ่อนแอของเราและยำเกรงพระเจ้าและพระเจ้าจะได้รับพระสิริใครๆก็จะยกนิ้วให้กับพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถช่วยท่านได้ในความอ่อนแอของท่านนะครับและหลายครั้งพระเจ้าจะใช้ความอ่อนแอของท่านนั้นเพื่อนำพระสิริมากับพระองค์ท่านจะจำยากบได้ไหมครับยาโคบยาโคบนี่เป็นคนกะล่อนมากกะล่อนปอนปรินปอนอะไรนะกะล่อน
ปินปอน
นะครับหลอกเอาตำแหน่งบุตรหัวปีมาจากพี่ชายจากพ่อยังไม่พอไปหลอกพ่อตาอีกนะครับแต่ว่าพระเจ้าทรงทำให้เขาอ่อนแอลงวันหนึ่งเขาปั้มสู้กับพระเจ้าแล้วพระเจ้าไปแตะกล้ามเนื้อที่ตรงต้นขาของเขาแล้วเขาก็เลยเดินกระเพกตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปเขามีจุดอ่อนแอในชีวิตแล้วพระเจ้าก็ใช้เขาให้เป็นคนที่นำพระพรเป็นต้นตระกูลของพระเยซูได้พระเจ้าอาจจะยอมให้ท่านนั้นเดินกระเพกในชีวิตของท่านในจุดต่างๆแต่เพราะว่าพระเจ้าทรงใช้คนอ่อนแออย่างท่านและผมนี่แหละที่จะนำพระสิริมาสู่พระองค์ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องโดยอ่านข้อพระคัมภีร์ข้อสุดท้ายนี้ว่าในหนังสือ2โครินธ์บทที่12ข้อ9หนุนใจพี่น้องนะครับแต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าพระคุณของเราก็มีพอสำหรับเจ้าแล้วได้พูดเสียพระคุณของพระเจ้า
พระคุณของพระเจ้าม
ีพอสำหรับข้าพเจ้าม
ีพอสำหรับข้าพเจ้า
เพราะว่าความอ่อนแอมีที่ไหนเดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นตามขนาดที่นั้นอาเมนดังนั้นผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าพระเจ้ามีพระคุณพอนะครับข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์เมตตาสำแดงความจริงนี้แก่ผู้คนที่ฟังคำสอนนี้ขอพระเจ้าอวยพรเขาด้วยพระคุณของพระองค์ผู้ที่ถ่อมใจมาหาพระองค์นั้นพระองค์จะทรงใช้เขาและพระองค์จะทรงประทานสิ่งมีคุณค่าในภาชนะเรือนดินในโลกนี้ขอพระเจ้าเมตตาใช้ชีวิตของเราทุกคนที่มีอยู่ชีวิตเดียวในโลกนี้ให้สำแดงฤทธิ์เดชของพระเจ้ามากมายขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนพี่น้องครับถ้าท่านยังไม่รู้จักพระเยซูผมอยากหนุนใจท่านให้มารู้จักพระเยซูท่านอาจจะมีจุดอ่อนแอในชีวิตแต่พระเจ้าอยากจะนำฤทธิ์เดชของพระองค์เข้ามาในชีวิตของท่านปลดปล่อยท่านออกจากความบาปและใช้ชีวิตท่านให้เป็นผู้ที่เป็นพระพรแก่คนมากมายถ้าท่านอยากรับเชื่อพระเยซูอธิษฐานตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้า
ขอพระองค
์
เมตตายกโทษบาปให้ล
ู
ก
ลูกเป็นคนบาป
ลูกขอสารภาพบาป
ลูกเชื่อว่าพระเยซู
ทรงเป
็
นพระเจ
้
า
ตายบนไม้กางเขน
ไถ่บาปให้
ล
ู
กขอพระเยซูเข้ามาในชีวิตลูกณบัดนี
้ล
ู
กจะติดตามพระองค์
และรับใช้พระองค์ตั้
งแต่วันนี
้
เป
็
นต
้
นไป
ในพระนามพระเยซูเจ้า
อาเมน
ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับถ้าท่านรับเชื่อพระเยซูไปหาคริสตจักรในเมืองของท่านที่สอนพระคำเชื่อในฤทธิ์เดชของพระวิญญาณมีความรักและจริงใจกับพระเจ้าเกรงกลัวพระเจ้าสิครับและหาพระคัมภีร์อ่านประกาศตัวเป็นคริสเตียนรับใช้พระองค์ขอพระเจ้าอวยพรนะครับและพระเจ้าสถิตกับท่านและครอบครัวของท่านและพระเจ้าอวยพรประเทศไทยของเราขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูอาเมน
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternational.org